İlatın migrasiya möçberi barada resmi maglumatlary köpçülüge mälim etmeýän Türkmenistanda migrasiya we kanun barada ýygnaklar geçirilip başlandy. Azatlyk radiosynyň Libabdaky habarçysy köpçülük üçin bu aktual mesele boýunça Türkmenabat şäherinde geçirilen çäre barada habar berýär. 15-nji ýylda Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde geçirilen migrasiya we kanun tertip düzgün atly ýygnaga yerli polisiýa gullugy guramaçylyk edipdir. Ýygnaga gatnaşanlaryň söýlerine görä bu çäre büdjet işgärleri gatnaşmaga mezbur bolupdyr.
Duşun basında migrasiýa gullugynyň wekilleri ýygnananlara ýurdun ýapyklygy barada ýalan maglumatlary ýaýratmazlygy çağırdylar. Olar seýle hereketlere jenaýat iş hukmunda garalacakdygyny bellediler. Çäredä kanun, tertip düzgün we migrasiýa tiýatrydaky hem ara alynypmazlygy taşyldy. Seýle de bolsa etaty üns maglumat gözegçiligine gönükdirildi. Häkimetler öz hereketlerini durnuklulugy saklamagyň we ilatyň howsala düşmeginiň öňüne almak derurlygy bilen düşündürdiler.
Dip ýygnaga gatnaşanlar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gürrüň berdi. Habarçy bu ýygnagyň şäher ilatynyň arasynda diskussiýa döredenligini aýdýar. Ýygnaga gatnaşan büdjet işgärleriniň biri güýç edaralarynyň resmiýetleri tarapyndan edilen çykyşlaryň migrasiýanyň düzgünlerini we kanuny mümkinçiliklerini düşündürmekden däldi, eýtem adamlary gorkuzmakdan ibaret bolanlygyny belleýär.
Migrasiýa işgärleri resmi çeşmeler tarapyndan tasdiklanmadyk ýeserlik maglumatyň Yayramağının çınına kıy neticilere sebep olup bilecektiğini açaçan aittiler. Yurdun yağdayının kıyınlığına hemmemiz düşünüyoruz. Yönü beyle usurlar dini adamların neyegeliliğini güçlendiriyar. Hakiki meseleleri çözmeğin yerine bizi korkuduyarlar.
Dip Türkmen avatlı anonim şertte gürrün verdi. Katnaşıcılar bilen gürleşen havarçıymız oların köpetinin özara sökvetteşlükte çeyrenin mezburi hesiyetinden ve hakimetlerin hayvatlarından neyegile olanlığını belledi. Medeniyet öyünde geçirilen çeyre katnaşıcılarda coğaplardan has köp soruq kaldırdı beyli bir manisiz mezburi çeyrelerden yadadık dip yeni bir Türkmenistanlaydar. Türkmenabatdaky ýygnaga gatnaşan başga bir yerli edaranyň işleri özünde galan täsirleri paýlaşyp şeýle diýdi.
Bize netijeler barada açatsan berilen duýduruşlary geň hem galmadyk. Beýle haýwatlar ýyllar boýy dogam edip gelýär.
Ýygnanyň gidişinde resmiýler Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň internet ulgamynda görnetýän galp maglumatlary ýaýratmak baradaky 378-nji maddasyna salgylanypdyr. Birgeşliň galp maglumatlary ýaýratmak baradaky bu madda 1 we 10 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmek ýaly jazany göz öňünde tutýar. Türkmen awatly kanun bilermeni azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde bu maddanyň Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda 2014-nji ýylda kabul edilen kanun esasında jinayet kodeksiniň düzümine girdirilenligini bellädi. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary ýyllar boýy ýurtdaky ýagdaýlar barada maglumat akymyna gözegçilik etmäge synançylar. Emma soňky aýlarda häkimetleriň ýylaty gözegçiligi hasam güýçlendi. Köçelerde adamlaryň uýuşmazlygy üçin çäreler görülýär. Jemgeçilik transportunda video we ses ýazgysyny alyp barýan kameralar oturdylýar. Ýylatyň internetden we sosial mediadan peýdalanmagy çäklendirilýär. Şol biraqtır migrasiýa düzgünleri köpçülükde gyzyklanma döredýän mesele bolup durýar. Migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlar çap edilmeseler, biometrik pasport almak üçin nowatlaryň 2 ýyla uzamagy, wiza merkezlerindäki nowatlar we daşary ýurtlarda işleýän hem okuýan türkmenleriň sany iratyň ýurdun daşyna çykmak synançygynyň güýçlenýänligini görkezýär. Soňky aýlarda raýatlaryň migrasiýa meselesinde kömek sorap, häkimetlere ýüz tutýan halatlary esli köpüldi.